يعلن بمبدأ الهدى الكرآن الكريم ده فابا عندي
بينما ما هذول يمرون بالنبي صلى الله عليه واله يمرون بالقران يحملون حملات على القران هذا هو الامان في الاله القران
Ustria e Mother,
Abu Jahl,
Peter Hoover, Parahendeku Tahab, Medina,
nel frangente di Saulo che ci sono sempre francia. Sono disfanelli però che ci vedi. Se mai farissi un due figlio di quarantana, due figli dai figli, proprio figli si trovano, ma se non, forse lì, capite, è un niente. Tenevo se tu mostro un po' di fissi, fa che, se tu sei fissi e fa che, mi sta andando e fissi da fazer. Tenevo se tu mostro un po' di fissi, tu mi spiega che mi sta a cattare un niente. A te ci sta a punta da i figli, un dì, un dì, un dì, un dì, ma se tu non sei profeta di Salamone, volevo essere una betena e un nene di quanto profumo in quel fattore. Aiuto, lui c'è tara, chi su di te metteva su un mene, non ti dice. Ma se spedite su un strato e un mene, di sapolite in stare di su, chi c'è scuola, un taip se fanno scuola, un marito in auffi, di sapolite, chi c'è un grito campo in altas, di sapolite, e si scuola in affle profeti del voinico perché un viejo come deista ci pisce scuola in autas e vec scuola in affle e come deista che fisse fache in cui la porta te ci teve e la cura di te molto muscolo per fede in sera la olia ora sera ma se fai di sapere musti malore ma se fai te malo non è un altro gene in cui la porta fare una fine ma tu lei se mani su giroi c'è uno stimano che potorne al catapù porto su a rifiuti profiti se la dopo le ore a sanam e prendo un po' così mine se mani per un giroi tu parte in catapù una vedea te a sei rame in catapù un impugno è la finarissa sotto ma un così mine se mani tu stanno te un stesso un stimano un batone in catapù e per amore un uso di godito nella gruppa nuda e tu esi nel bolso e tu tagliasi da in fin e tu non è venuta a costumbre di tutto questo piano il calato calato bando il calato è lo stormo nel vento e la rimanda che vale manda a rimanda il calato ma non è a me l'idea per il basa il mio carino l'inizio di stare e sta fine e propaggia da un così ora se ti fanno la lufta e tutta è bella bene se non vuole più se non più iste tu conti la tua stessa per l'esame per porsini e messaggi di esame e tu se ci sta pure tu mi hai dato per me l'esame ma che ti vengiasci di lì per me spiegare le parole prive e lui deve tutta conta tu che non uscire io posso andare vizia non tu finisci le limite me dame Salat Ibn Ebi Fetassi iste comandante lo stesso stame lo stria esame due te capote ma il corpo da rito e la taim andro qua lo stria verse e chi ste scaturuar far da te un prete come vini Salat Ibn Ebi Fetassi undo un para tutto ve deisce in scelzu e ve fritzu se mostro il suo in lui un cade in te lui si trova tutto ci fisce in scelzu sua se mani ci vuole transare e che c'è tu solo in fiale del vino e i vedi se non pure dopo un prevecchio che lo vuole in nome come cani i bambi che mani non mi dito mi da indi ma sfti che si profete uno stia e stampe un vidi in gestient e trivi ed esta in re re per lui un indico dare per il ciutete e par sta ciutete per tante da indi se non è un tuo indico si unia de carattere in equipe si da e chi sta proftuare da cuai da tutti i giù se unia e tu che ti fai sua forza ad muslimina fuori anni anni per te i sto in islami come un ciulite e uccite perché ciò vede l'aria aiuto le tue mani a risvedere il sangue non riuscire a muslimi più propassi non vem zemre per te non il suo impero che ci resta mondo per il mondo tre fasa non sei per il muslimo tutti i miei fidesi tutti i miei tre parola fatti nemmeno tre da vedetura
ma non sembra che
adoro
pavone Giselle tax spagnolo sono pavone Giselle tutto il tonne una ta nuke prano aftese ne selmane per il mondo mi vede ma se un strie è stato un tarre di nome da in selmane gittashtu iftu i parlo da ti fondi mi sta fiale de selmane di nome da in
Non
Do të shkojnë se sielja e ti përpuza me mënyrën e jetës e profetit dhe Ehli Bejtit, pa që qoftë një ka. Pikërisht kjo është karakteristika që e ka bërë të patër me punën e ti në shëqëri dhe e ka bërë atë model për besimtarët në shekullë. Faktori ndjekjes rrugës së pejgamberëve të respektimit e Ehli Bejtit e ngriti sermanin në një pozitë të tillë, se që i u antar e afërt i familjes e profetit dhe vari përgjithmonë qafë Gjordanin e Selmanin minua e Hibejt. Selmani është një prej nesh e Hibejt. E përmish, kemi mërritur në fund të episodit 4 të podcastit Nga Gjiri i Gjerimit. Ju mund të dëgjoni këtë podcast në kanalin Dot Radios ose në faqet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh edhe teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios. Ju mund të dërgoni kritika, komente dhe sugjerime të mira për mes faqes sonë. Do të dëshirojmë shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të përmbajtur mendje të shkëmbyer ideja një tjetrën. Ne gjithashtu do të jemi shumë i lumtur nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Virtua prezatoni atë e të tjerëve. Deri në jasë vëmë të nëse që do të jetë episodë në fundit të podcastit Nga Gjiri i Gjerimit. Së të në poftë.
Islam e një kështë dashur i Zotit, është çka ki begati së dhënurat e Zotit. Ashtu sikur se një ditë profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë shokëve të tij, kur Zoti i madhëruar dëshiron të japë mirësi në shoqëri, i dërgon anëtarëve të saj një dhurat shumë të shtrenjtë dhe të çmuar, e pyetën atë: çfarë dhurat është ajo? Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam u përgjigj: ajo dhurat është musafiri i cili sjell me vete edhe furnizim në vetë dhe mund të shkojë në atë punë me vete mëkatet e asaj familje. Në ditën e veçantë, imam Xhafer sallallahu alaihi dhe sallam gjithashtu ka thënë një shenjë interesante dhe ka thënë se një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij: se ai do të ishte ai do të ishte tu fetar, ai do të ishte i vërtetë. Imam Xhafer sallallahu alaihi dhe sallam tha: është e mirëtuar që ti duash miqtë e Zotit, dhe to e Zotit se mirësia jote nuk ka rritë të kasarën e dhejtyre, për vërse ti duash ata. Në të vërtet, a i këto në kartë në shumë të mirë, dhe se në i në i në të mirë. Po, unë e më në ka uqqe vetë, për vërse në shumë të mirë të jenë dhejtë, në kartë posë më shumë për të lezë. Imam Xhafer sallallahu alaihi dhe sallam tha: ti e se mirësia e tyre është më madhe se sa mirësia jote ndaj tyre. Husein bin Ali me të dëgjuar këto fjalë u çudi dhe pyeti: o imam i nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëria ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë? Imam Xhafer sallallahu alaihi dhe sallam tha: arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde. Cilën tekson Islami që sjell besim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Pritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjera dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe më të fundit të tyre. Nëse dikush i ftojnë ata për mesafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre edhe nëse distanca të jetë e largët dhe urtime të ketë vështirësi dhe huaj të përtarë. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ti përgjigje ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e udhëtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj. Imam Xhafer sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një rast ka thënë: një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vetë besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si musafir tek ai. Një pritje përveç se shenja më e mirë që tregon lidhje miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Xhafer sallallahu alaihi dhe sallam shumë herë ka thënë: dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman. Mos pranoni ftesën së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij. Është obligim për respektimi të drejtave të vëllait besimtar dhe në ditën e kiametit njeri në të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti nderuar Islami Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: nëse një person njofton vëllain e tij fetar me një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar. Mikpritja dhe respektimi mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të studisur dhe të atribut të bukur dhe të pëlqyer. Allahu Akbar. selam. Thuet se a i qdo herë këtë shëra për të hante një ushqim. Kërkon të shumë që të gjente t'i kërë në një që atë ushqim të hante së bashkë me të. Pikër ishë për të arsye, a i shqyëtë një epitetin Baba i mesafirme. Profetin nga ruan islami Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kur se gjyshi i din Hazreti Ibrahim alaihi salam, ka qenë shumë aprizës dhe organizon të shumë gëstin një që përvese një o të lidi misore me njërës a ime të mëma edhe për aftër mësime për shkodë zhjënore në mesja e njëzve njëri i imam Hasan Mashtalaj alaihi salam gjithashtu ashtu një vetë e kishtë një kontë të veçanë për pritën mësafirve dhe nga bujaria e ti përfiton një njërës të shkresave të ndryshme si të mos njëzit e pajnur dhe vëtarët të pastrehat dhe njakët i etiri dhe të primarit një pritë e ashtu si kuse edhe biletat marane dhe vetare gjithashtu duhet pasur për asysh edhe kjo qështje se për të shkuar në shumë shkuarjet e ardhjet nga nësitit e më pritjes duhet shmarë nësa më shumë vëllësi të arbit profetik në vëllë se një dit Arif bin Abdullah Hamedani i cili ishte një prej shokët i mamani nga din selam kishte shkuar të kaj i kishte të o Ali kam dëshirë që të më jarë është në derë dhe të vishë në shtëpin ti që të amë në shqirë së bashku i mamani ju adin selam ju përgjit po, po vetëm në të poshtë që të mos e fërës është vetën dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos t'i përmosh atyre probleme dhe të mos e që shalë gjengë o shqimi familjes tënde Hari, e pranë në të poshtë dhe i mamani ju adin selam shkojnë në shtëpin e ti dhe ata në në vetëm në të në shqim të bankën që kishë që luar në
Se shëqërojnë të fjatë në rovta. Ujtimet
sjellë dhe hënë e rani i fërë të njëta të të flasë më një dhe lidhje të më nështë dhe lartë më qëto që më gjallë si një vive e bijet që të plëcoj e rëtë më në aspekte të ndryshme sepse në nësplëcimi të e nevoja qoftë në aspekte material qoftë edhe në aspekte psikologi në shmetor këmë në këmë në edhe vështërsi në vjeta në rrëvë. Edhe studime në kërërë nga psikologët nga militaristët dëshmojnë për faktën se plëcimin e rëmën fizike dhe psikike është dhe më foshën të të gjithë në gjithë në gjithë në plëcimi apo mos plëcimi të në mërëve kanë në kërëtë marë në shëndetën fizik dhe psikik të njërëve. Naturisht, në njërë e shfaqës dhe plëcimi të këture në mërëve gjatë jetës së individit, gjatë procesit të tij të zhvillimit, nga familja dhe në pleqëri, janë të ndryshme. Por mund të thuhet se të gjithë njerëzit në të gjitha periudhat e jetës kanë ndjekur këtë nevojë për të përfaqësuar maksimale dhe plotësimin e tyre. Një nga rrugët se në rezultat të mundore, në procesin e përsosjes së individit, janë të sociale. Plotësimi shumë në rrugëve në zonë, dhe shpëtimi të dhe në të rrishme, vajtë shumë nga lëtë, sociale, lëtë marbimi të të njësë në botës, me të dërguar në të njërën, jene të gjithë njësit, në në rrëndësishëm, në shumë të rrëndësishëm, në pjesin në rrëndësishëm, në pjesin në rrëndësishëm, ka të mërë në takim në njështë dhe të afrët. Në të gjitha të rrëshme për të dhe në një nga të njështë dhe të afrët, konsideron dhe si shumë të nëzishme dhe në finis të rrëndë. Insiste në rrëndë dhe në fillë të shumëta që fiksojnë në të qashtë. Profetin në në islamu se në bërë në të pasalam ka thënë i porosis në për në shmit dhe e të për në shmit e unit i ti si dhe ata që janë në shtuën kërëzorët të babajt dhe në mitrën në nërës që dhe në të të në kjerënit të të nërë në nështë dhe të afërnit dhe në se distanza është në vitërën sepse të qime në jasë është pjesë për tësë.
Islami është fe miqësisë e dashurisë, dhe në Kur'an përshëndet shumë përmirësim me njëri tjetrin, dhe në hadithe të tërmetejnë të fesë e kanë teksuar me forcë të të qështë. Mirësia ndaj të afërve është obligim dhe sigurisht që ka vënë të ndryshme mirësish. Mirësia nuk është vetëm fakti i artë në shtëpinë e njëri tjetrit.
Por nada.
Në si e vërtet është ajoja ti që i beson në Allah. Dhe që si fëkimit, anke, libet, lemetarve dhe pasurin qetër, uaj u të afrën. Ama vaatë, të pafrën, o të afrën, lepsën dhe përmërin, përmërin.
Gjithashtu në ajeti 27 surës Bajrezi, ata që e hyjnë pesën e dhënë, Allahut, pasi që është njëtej, dhe konkursin atë, që Allahut ka u dhëruar të jetë hapur, sa i ta kanë pesë Allahut, monoteizmin islam, dhe të praktikojnë ligjet e saj në tokë, gjithashtu sa i dikon të mbajturit të lidhjeve të mira me përfisin dhe mësin.
Transmetto un messaggio a casa e 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 a casa e
është për tjekja për të mos shqetsuar apo ofenduar tjetërin. Ta fëmit nga mos respekti ndihën të poshtëruar, të akuzuar dhe vojnë shpirtimisht. Dhe faza me një e takimit është për tjekja për të mos ofenduar ta. Gjithashtu, profeti i Zotit ka thënë, në këtë botë ta kohën e një e tjetërin, qoftë edhe në nëse në. Baharul Anwar, volumi 784, faqe 13.
Këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, Vërtesa Bulmazi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën orë.
واشتق شرارهم وجعل مال الله دولة بين أغنيائهم وجبابرتهم إلى آخر محاورته التفت إلى عبيد الله بن زياد صاحبين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف جابوا لبكر بن عمران قال خذه أنت بنفسك وقد زارك من عنده اصعد به إلى أعلى القصر وغد به
ونتوجه إليك بجلال وجهك وبكلماتك التامة وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
Everybody.